Μία απορία λέγει τα εξής: γιατί μετά την Ανάστασή του ο Κύριος είχε ακόμα τις πληγές των καρφιών; Δεν έπρεπε το σώμα του να είναι τέλειο, θα ήθελε να πει, θεραπευμένο; Αυτό θα θέλει να πει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ με οξία, εννοείται. Λοιπόν, αχ, αυτά, αχ, αυτή η γλώσσα, την καταστρέψαμε. Τέλος πάντων, θα μου πείτε ότι είμαι προσκολλημένος στο παρελθόν. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, μάλιστα, μια που το είπα τώρα έτσι όπως ήρθε. Ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες έκαναν απεργία οι φοιτητές και οι μαθητές του Λυκείου στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Ξέρετε για ποιο λόγο; Διότι το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας είχε σκοπό να καταργήσει τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία και τα λατινικά. Και έκαναν απεργία οι μαθητές και οι φοιτητές, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη γλώσσα μας, την γαλλική γλώσσα, αν δεν ξέρουμε ελληνικά και λατινικά. Ορθότατα. Ωραίο παράδειγμα για τους Έλληνες που εμείς σήμερα κάνουμε απεργία και μάλιστα και πολλές φορές και καθηγητές, για να καταργήσουμε τα αρχαία ελληνικά. Ναι, βλέπετε. Λοιπόν, και ότι δεν είναι δική μου ίσως αιμονή ενός γυρασμένου ανθρώπου που επιμένει σε μερικά πράγματα γιατί γέρασε. Λέει λοιπόν αυτή η απορία, γιατί δεν θεραπεύτηκαν, αυτό θέλει να σημειώσει, γιατί δεν θεραπεύτηκαν οι πληγές του Χριστού. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητάς του την πρώτη ημέρα, δηλαδή ποια πρώτη, ή την μία των Σαββάτων, δηλαδή την Κυριακή το βράδυ, η μία των Σαββάτων, και μάλιστα ήταν το τριήμερο που είχε μείνει ο Κύριος εις τον τάφον, μάλιστα όταν εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε βεβαίως ως, ας με συγχωρέσει κυρίως τις εκφράσεις, ως κακόμοιρος και ανήμπορος, δηλαδή να πει αγαπητοί μου τα καρφιά με ταλανίσανε, η ταλαιπωρία μου επάνω στο σταυρό, έχετε κανένα κρεβάτι να μείνω, να νοσηλευτώ; Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, γιατί απλούστατα ο Κύριος δεν ξέφυγε από το θάνατο. Πέθανε ο Κύριος. Γι' αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι απέθανε κατά τας γραφάς και ετάφη κατά τας γραφάς, διότι δεν μπορούμε να έχουμε Ανάσταση εάν ο Κύριος δεν είχε πεθάνει. Η Ανάσταση προϋποθέτει θάνατον. Θάνατον. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πραγματικά πέθανε επί του Σταυρού και ο θάνατός του διεπιστώθη από το εκτελεστικό απόσπασμα. Μάλιστα είχε απορρίσει ο Πιλάτος, μπα τόσο γρήγορα απέθανε; Διότι ο Κύριος απέθανε στις 3 το μεσημέρι, 3 ή 6 ώρες επί του Σταυρού, κατάλληλο Ευαγγελιστή στις εσταυρώθησαν στις 9, κατάλληλο Ευαγγελιστή στις 12. Εν τη αυτή περιπτώσει ο Κύριος απέθανε στις 3 το μεσημέρι, ώρα 9, και απόρρισε ο Πιλάτος. Γι' αυτό όταν πήγε βεβαίως και ζητήθηκε από τον Ιωσήφ το σώμα, δεν το έδωσε αμέσως, αλλά έδωσε εντολή να διαπιστωθεί ο θάνατος, διότι σου λέει να τον νοσηλεύσουν, να τον θεραπεύσουν, να τον συνεφέρουν. Και τότε πήγε ο κεντηρίων, ο επικεφαλής θα λέγαμε του εκτελεστικού αποσπάσματος, και έδωκε την χαριστική βολή. Σήμερα η χαριστική βολή είναι με ένα περίστροφο, αφού γίνει η εκτέλεση με ένα πολυβόλο, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, και μετά του φέκια ξέρω εγώ, και μετά περνάει ο αξιωματικός, ο προϊστάμενος του εκτελεστικού αποσπάσματος, με το περίστροφο, και στον κάθε έναν, στον κρόταφο, φυτεύει μια σφαίρα, ώστε αν κανείς ξέφυγε από τον θάνατο, να μην υπάρξει περίπτωση να ξεφύγει από τον πρώτο πυροβολισμό. Έτσι λοιπόν, η χαριστική βολή ήταν ο λογχισμός. Ξέρετε πώς? Η καρδιά αριστερά, όπως τα γνωρίζετε. Ο λογχισμός έγινε το δεξιά. Ετρυπάτο το στήθος, περνούσε η λόγχη επιδεξίως, υπήρχαν επιδεξιοι άνθρωποι γι' αυτό, επιδεξίως τρυπούσε τους πνεύμονες και η συνεχεία τρυπούσε την καρδιά. Ήταν λοιπόν ο λογχισμός από τα δεξιά, σαφές αυτό στην Αγία Γραφή, ότι δεξιά ελοχίνστη ο Κύριος, ακριβώς για να τρωθεί, να πληγωθεί η καρδιά. Μα εάν η καρδιά τρυπιόνταν, ετυπτρόσκετο, τρυπιόνταν, τότε βεβαίως δεν μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος λοιπόν πραγματικά πέθανε και πραγματικά αναστήθη. Γι' αυτό πραγματικά αναστήθη, επειδή πραγματικά πέθανε. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε κακόμοιρος νοσαγωγικών, ανήμπορος, εμφανίστηκε ακμαίος, σε βαθμό που οι μαθητές τρόμαξαν. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και νόμισαν, όπως μας γράφει κάποιος ευαγγελιστής, ότι νόμισαν, ήταν κάπου νωρίς το βράδυ, νωρίς, δηλαδή εκεί που έδιε πια ο ήλιος, νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, ελάτε να με ψηλαθήσετε. Ακόμη απιστούν, απιστούσαν από τη χαρά. Έτι αυτών απιστούντων από τη χαρά, λέγει το κατά Λουκάν. Ευαγγέλιον είπε, έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, έχετε τίποτα φαγόσιμο? Και του έδωσαν ψημένο ψάρι και λίγο κυρίθρα μέλι να φάει. Και έφαγε, λέει, μπροστά σε όλους. Και τους είπε ότι το φάντασμα δεν έχει κόκαλα και σάρκες όπως εμένα να με βλέπετε να έχω. Αλλά ξέρουμε ακόμη ότι ο Κύριος, ή μάλλον αυτό δεν το ξέρουμε, εζήτησε να ψηλαφηθεί. Από ποιους? Από όλους τους παρόντες μαθητάς, απόντος του Θωμά. Μην νομίσουμε ότι μόνο ο Θωμάς ψηλάφισε τον Ιησού Χριστό. Τον ψηλάφισαν και οι άλλοι μαθητές. Επειδή το θέμα ήταν τεράστιο και ήταν θέμα που άνοιγε το δρόμο για την ανάσταση των ανθρώπων, έπρεπε να διαπιστωθεί με κάθε τρόπο. Έτσι, ο Κύριος όταν επέδειξε τις πληγές του, τα τρυπημένα του χέρια και τα τρυπημένα του πόδια και την λογισμένη του πλευρά, την επέδειξε σε όλους τους μαθητάς την πρώτη Κυριακή, 3 μέρες μετά από τον θάνατό του. Και όταν μετά 8 ημέρες που έλειπε ο Θωμάς και του έλεγαν οι άλλοι το και το, δεν επίστευε, τότε του είπε ο Κύριος, έλα να διαπιστώσεις ότι είμαι εγώ. Και τότε, επειδή είχε πει ο Θωμάς, εάν δεν βάλω, λέγει, των δάκτυλών μου εις τον τύπον των ύλων. Τύπος είναι το τρύπημα των ύλων, των καρφιών, χέρια, πόδια, όχι μόνο εις τον τύπον του ύλου, των ύλων, δηλαδή να δω τις 4 τρύπες στα 2 χέρια και στα 2 πόδια. Και αν δεν ψάψω, λέει, την πλευρά του, την λογισμένη, δεν θα πιστέψω. Και το έλεγε μάλιστα κατά τρόπον επαναλαμβάνοντας μέσα στο κείμενο του Ιωάννου, λέει, και αν δεν βάλω, και αν δεν βάλω, που δείχνει εδώ έναν ρεαλισμό. Ο Κύριος επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια, την ίδια φρασιολογία του Θωμά. Έλα να βάλεις, λέει, το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων και να βάλεις το χέρι σου στην πλευρά μου και να διαπιστώσεις ότι είμαι εγώ. Ώστε λοιπόν, δεν θεραπεύτηκαν αυτά. Ο Κύριος φραγγελώθηκε, δάρθηκε, φτύστηκε, κακοποιήθηκε. Όλα είχαν περάσει. Πλην τα 4 τρυπήματα και η πλευρά η λογχισμένη. Πλην αυτόν. Εξού και η απορία. Ότι δηλαδή, γιατί άραγε? Ένα, σας πω λοιπόν τώρα, παιδιά, γιατί. Είναι μεγαλειώδης. Για ποιον πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό? Για τους ανθρώπους. Ποιο λοιπόν είναι το διάσημο του Χριστού που κέρδισε τους ανθρώπους επάνω εις το Σταυρό? Το διάσημο, το παράσημα, αυτό το πηδιάσημα είναι οι πληγές του. Και όπως οι πολεμιστές κάποιων πολέμων, παλιότερα είχαμε τους πολεμιστές του 12-13, ξέρω εγώ, μετά του 40, τους πολεμιστές, και μετά έλεγαν ανάπηροι, κομμένο χέρι, κομμένο πόδι κτλ. Κτλ. Και υπάρχει μέχρι σήμερα, γιατί πολλοί ζουν από τότε, και το σήμα αυτό το γνωστό των αναπήρων, αυτό είναι διάσημο. Δηλαδή τι? Είναι παράσημο. Γι' αυτό και έχουν ειδική θέση πολλές φορές, ειδικό εισιτήριο, ειδική θέση. Δεν μπορεί να μπει τουλάχιστον μέχρι κάπου πρότινος, τώρα ξέρω εγώ που τα καταργήσαμε όλα και τα αναποδογύρισαμε, να μπει στο λεωφορείο και να μην του παραχωρεί θέση. Έγκλημα, κακοήθεια σε αυτόν που πολέμησε να μην του παραχωρηθεί θέση. Έτσι παιδιά, βέβαια όχι γιατί θα υπήρχαν ακόμα πληγές, αλλά θα υπήρχαν κουσούρια, δηλαδή κομμένα χέρια, κομμένα πόδια και πληγές επάνω στο σώμα. Ήταν διάσημα, παράσημα. Ο Χριστός λοιπόν είχε τα παράσημά του. Έπρεπε να μείνουν αυτά, προσέξτε, εντός εισαγωγικών, αθεράπευτα. Τρύπες. Το εσφαγμένον αρνίον και εστικός, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ενώ το αρνίον είναι σφαγμένο, στέκεται στα πόδια του όμως, που δείχνει θυσία και ανάσταση. Αυτές λοιπόν οι πληγές, αυτή η σφαγή, το εσφαγμένον, όπως το βλέπει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του, δείχνει ακριβώς ότι παραμένει ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος εις το διήνεκες το εσφαγμένον αρνίον, το σφαγμένο αρνί. Και σφαγμένο γιατί πέθανε και πάνω οι πληγές. Τώρα αυτές οι πληγές, έξω από το ότι είναι διάσημα, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει μια ανάλογη περίπτωση. Εγώ, λέγει, μη με ενοχλεί πια κανείς, λέει νομίζω στους Κολασσαείς, με τις ακαταστασίες σας και τα λοιπά και τα λοιπά, και με τους ανθρώπους που έρχονται και σας ταράσουν με το να λένε τούτα ή εκείνα, εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού βαστάζω. Ποια είναι τα στίγματα του Παύλου? Τα στίγματα του Κυρίου Ιησού ποια είναι? Οι πληγές από την κακοπάθεια που είχε, φάγε ξύλο, ραβδίστηκε, άφησαν σημάδια αυτά. Τα θεωρεί στίγματα, δηλαδή διάσημα. Και εγώ, λέει, φέρω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Με καμάρι το γράφει αυτό. Ο Χριστός λοιπόν, έξω από το ότι είναι το καμάρι του, δηλαδή ότι εγώ έσωσα την ανθρωπότητα, εγώ την έσωσα, και είναι ο επενός του και είναι ο μισθός του η ανθρωπότητα, είναι και ένας δεύτερος λόγος. Αποτελούν ταυτόχρονα και διαπιστευτήρια. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στους πρώτους στίχους, θα έρθει μετά των εφελών, ένδοξα, η Δευτέρα του παρουσία, τότε πάντες όψονται αυτόν, όψονται όν τον οποίον εξεκένδυσαν, αυτοί που τον τρύπησαν, αυτοί που τον πλήγωσαν, θα τον δουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ό,τι ακριβώς γράφει η Σοφία Σολομώντος για τους ευσεβείς ανθρώπους. Θα πούν εκείνοι που κακοποίησαν τους ευσεβείς, τους μάρτυρες όλων των αιώνων, καλά ο τάδε δεν είναι εκείνο που τον κοροϊδεύαμε? Πώς, λέγει, βρίσκεται ανάμεσα στους Υιούς του Θεού? Πώς βρίσκεται? Άρα, λένε, επλανήθημεν, λέει εκεί στη Σοφία Σολομώντος. Εδώ λοιπόν πρέπει να δουν ότι δεν είναι κάποιος άλλος αυτός που έρχεται για να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι ο ίδιος ολογισμένος και καρφωμένος Ιησούς Χριστός, και θα είναι τα διαπιστευτήριά του ως ζωντανή μαρτυρία. τεκμήριον στο δικαστήριο, θα λέγαμε, πώς να το πούμε, τεκμήριον στο δικαστήριο, ότι εγώ είμαι εκείνος τον οποίον με σταυρώσατε. Ζητήσατε συγγνώμη, εγώ θα σας συγχωρούσα. Όπως είπα, πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Δεν ζητήσατε συγγνώμη, είσαστε εγκληματίε και θα καταδικαστείτε. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτούς τους δύο λοιπόν λόγους, ο Κύριος φέρει τις πληγές. Και να φανταστείτε ότι αυτές τις πληγές, κυρίως για τον πρώτο λόγο, θα υπάρχουν εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτές οι πληγές δεν θα θεραπευτούν ποτέ, θα μένουν πληγές, για να δείχνουν την αγάπη του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου για τους ανθρώπους που τον πίστεψαν.